Campus FM presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ciao, su per il microfono, se mi comune a come l'edizione ora ta' sensi la I'm alright. Ma tu din sensi la kif ta' fu ta' spess inħarsu lejn il-ġranet li nkunu għaddejjem minnhom, speċjalment għal dawk li jisimgħu il-programm meta jixxandar bir-repetizzjoni fil-ġimgħa tiegħu għaliex hemm semmija oħra li naf li jsegwu il-programm b'mod iktar komdu għalihom għaliex isibuh fuq il-website. Ftakru li Campus FM għandu website u fil-webcast ikun hemm il-programmi prattikament kollha li nkunu għamilna u nieħu gost ngħidilkom li jkun hemm ukoll oħrajn li għamilna f'sensi li taqbel din. Imma għal dawk li kunu qed insegwu il-programm minn ġimgħa għal ġimgħa u dawn kull ma jmorru jiżdiedu għaliex il-feedback huwa tant sabiħ inkoraġġanti li wieħed japprezza l-kummenti li jasluli. Tajjeb ngħidu li aħna spiss insegwu il-kalendarju xi ġranet li wieħed jimmarka, jikkommemora jew inkella jiftakar fihom għaliex ikun wasal xi anniversarju partikolari ħafna. Kif kulħadd jaf din is-sena 2012 Malta tfakkar 70 sena mill-1942 meta għaddiet minn esperjenza ibsa u kattiva. It-tieni gwerra mondjali għal Malta tista' tgħid li tinġabar fl-eqel tagħha 50 xhur tal-1942. April, b'mod partikulari, ix-xahar li tħallna fih meta qegħdin nitkellmu, infakru diversi avvenimenti, għanna it-twaqqieħ tat-teatru Rjal li sallum għadu fl-aħbarijiet minħabba li wara 70 sena qatt mhux komplut għalkemm issa jidher li hemm stampa ċara ta' kif se jkun għall-inqas fi żmien li ngħixu fih aħna u kien hemm ukoll li qatt irridu naslu għaliha fawwissu il-konvoj tal-pedestal li jasal fl-aħħar biex isalva lil Malta minn sitwazzjoni li fiha kien ikollha bil-fors iċċedi minn assedju immexxi mill-Ġermaniżi u Italjani. Ħasra li mill-kalendarju iktar qadim tal-istorja ta' Malta kważi kważi ħadd ma jfakkar xejn, ħadd ma jsemmi xejn bla minn żmien Medjuevu, bla minn żmien il-Franċiżi. Ħafna mill-ġranet li wieħed ta' min ifakkar minn żmien il-Kavalliri l-Ordni ta' San Ġwan intesew ukoll. Qisu dan il-pajjiż l-istorja ta' 7,000 sena li jiftaħar bihom tinġabar kollha għal dak li huwa kalendarju ta' tifkira fi żmien l-Ingliżi. U aktar bir-rispett kbir lejn missierijietna u omijietna li għaddew minn esperjenzi verament koroħ ta' kuraġġ u bravuri kbar fil-gwerra li għaddiet, isu kollox jinġabar taħt dik il-kappa. Il-kavalliri neħilsu minnhom kull sena fit-8 ta' Settembru bit-tifkira tal-1565 magħha wkoll nofs il-preġu jieħdu l-1942 u 45 meta spiċċat il-gwerra, imma isul kalendarju tal-istorja tal-memorja kollha nazzjonali kulturali ta' dan il-pajjiż tieqaf u teħel fi żmien l-Ingliżi. U da qed ngħidu mhux b'xi mod preferenzjali lejn aħħa oħra jew perjodu jew ieħor, imma kważi kważi tajt bir-rispett dejjem lejn kulħadd għax meta wieħed jikkummenta b'dan il-mod kritiku jista' jagħti l-każ għall-aħħar isqatt li xi ħadd jinterpreta li bniedem ma japprezzax dak li jsir. Imma bla qdiet kollha li għandna volontarji blaqdit kolla li jieħdu ħsieb il-wirt ta' pajjiżna, ħafna minnhom finanzi wkoll pubbliċi, mhux kollha għax hawnhekk ukoll qed ineħħi l-kappelli dawk li kapaċi jagħmlu daw bir-riżorsi tagħhom, ma ħafna minnhom jintużaw b'mod stramp għall-aħħar. Stramp fis-sens li s-sib Maltin bħalna li jgħixu f'dal-pajjiż li suppost qed jaqsmu memorja kollettiva magħna l-Maltin fil-maġġor parti. U din memorja bħal donnhom dawk kienu jgħixux imkien ieħor. L-iktar ħaġa li tiftakar vera li hija l-gwerra li għaddiet. Għaliex għax għatgħu minnu ħaj u aħna u li dawk li jgħixu l-gwerra niftakruha b'mod ħafna iktar vivaċi. Rakkonti ta' meta konna żgħar aħna kienu jkunu dejjem għax ibni iġbor dik il-ħobs, ibusuha, ipoġġuha fuq mejda anki jekk nixfet loqma u ma se jużaha ħadd imma l-ħobs għalihom kważi kienet sagra. Għaliex biex takkwista biċċa ħobs jew pond ross kif kienu ħobb jgħid missieri, trid timxi titħabad u tara x'se tagħmel. Kien hemm immar aħjar fil-gwerra u għex ta' papa għal kien dejjem bir-riskju tal-bombi fuq rasu. Kien hemm min kien eżiljat minn Malta minn arġuri, sempliċement għaliex xi ħadd beżda lill-Ingliżi li kien teddida. Jew l-Ingliżi wkoll ħasbu u kienu f'paniku li jiġri xi ħaġa li iwaqqalhom lill-Malta strateġika f'nofs il-Mediterran bejn l-Afrika ta' fuq f'idej il-Ġermaniżi u sqallejja f'idej it-Taljani żewġ ċedewa hemm dawri mmana. Imma r-realtà hija li hemm bżonn dan il-pajjiż wara kważi 50 sena ta' indipendenza jistudja ftit il-kalendarju tal-festi tiegħu. Nafu bassedju li fil-Medjovu seħħ fil-port il-kbir, kbir ħafna bi żewġ forzi barranin jiġġieldu daw il-gżejjer. Min ifakkarhom daw? Ħadd. Nafu li Malta ġew abitanti minn sqallija ta' nisel arbi li baqgħu u waslu l-lingwa tagħna. Forsi ma nafux id-data preċiża vera, ma qatt xi ħadd ifakkar in-nisel tagħna minn fejġi? Il-kavalieri ġew Malta fl-1530. Tassow li fil-bidu l-Maltin assolutament ma ridhom xu kavalieri ma tantx kienu Halloween u l-istess lavallett li aħna nagħtuh ġieħ kbir marbut mal-belt kapitali ta' Malta sa' sitra għalla in-nies li Rom teddida. Imma il-kavalieri mbagħad ikolna nammettu li 268 sena li għamlu Malta irnexxielhom ipoġġuna fuq il-mappa u jibnu kważi kważi kull palazz suret in-nies li għad fadlinna. Ullum qed insarfuh mhux biss għall-użu tagħna imma anki turistikament u anki biex jagħtina identità ta' ċertu prestiġju fil-bqija tad-dinja fl-Ewropa. Hekk ħarsu lejn meta l-kavalieri kienu jfakkru xi ħaġa jew għamlu xi ħaġa interessanti iktar mis-soltu għal Malta. Ħlief l-assedju kbir li ġara fil-bidunet meta ġew ma niftakrux. U għaw minn forsi qed jistaqsi bħalissa ma ċas jaqbada fuq l-Ingliżi u ma jaqafx għax huma l-aħħar nies li kienu għaw. Irridu nifhmuha u din is-sensiela hija proprju dwarhom. Imma anki taħt l-Ingliżi ċertu akkwisti li għamlu l-Maltin taħt l-Ingliżi ftit jiġu mfakkra mhux fejn tkun festa. Ftit jeħtlu fil-konoxxenza tal-poplu tagħna, tal-istudent tagħna li jrid jikber biex jifforma dik l-identità tiegħu distinta minn pajjiżi oħra u mhux jikber biex pajjiżu jarah inferjuri jew ċkejken wis jew ma jiswix ħafna. Mbagħad tarah jesaġera kważi biex iżomma tim barrani mqar fil-futbol. Għandna xi ħaġa li għad qatt ma ġiet indirizzata. Xi ħaġa li nerġa' ngħid taħt il-barrani, anke taħt il-kavalieri, kienet ta' minna inferjuri ħafna, anqas minn ħadd ieħor. Iżgħar minn ħadd ieħor ħafna imma mhux inferjuri. U għalhekk naħseb li wieħed għad irid jindirizza l-iskejjel tagħna, speċjalment anke fil-livell primarju, kif jagħti ftit ħsus tal-istorja sabiħa ta' Malta imqar jekk mhux dejjem tal-Maltin kif din tasal għand il-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Kif din tmur fuq l-internet, għax wara kollox jiġri fl-internet, l-internet kuħadd jikkopja dak li ilu stampat u ħafna minnu żbaljat u allura jkomplu nirrepetu l-affarijiet żbaljati kif waslulna. Taħt l-Ingliżi ma rridux ninsow ukoll li għadna nfakru u mnalla l-episodju tal-1919 il-famuż 7 Ġunju. Għadna nfakruh. Forsi biex ma mmurrux niftakru żejjed fih, l-awtoritajiet neħħewh minn post ċentrali fil-belt u fl-oksabulu post ieħor ċentrali tefaħ fiġdien ġol-belt għadu imwarrab. Mhuwiex fil-passaġġ ewlieni tagħna, Flantik konna najdu għalix ma rridux noqogħdu niftakru f'affarijiet li ġeldowna mal-Ingliżi għalix it-turisti jiġu minn hemm u għax din u għax l-oħra. Illum anke it-turisti jirrispettawk aktar jekk jarawk tirrispetta l-affarijiet tiegħek. Palma inti tmur f'pajjiżhom u sibhom jirrispettaw ħafna l-istorja tagħhom. U aħna bħalli kieku l-istorja tagħna hija l-ġunta ta' xi pajjiż barrani. Din mentalità naħseb li wasal iż-żmien li tiġi ikkoreġuta u indirizzata biex kemm jista' jkun malajr mingħajr ma nsiru xi patriottiċi fundamentalisti li laqqas baqa' moda tagħhom imma biex narfu minn aħna. Il-Vernatur li jmiss, Methven, ġi Malta, meta s-seklu li għadda, s-seklu 20, kien beda jersaq lejn żewġ diżastri kbar tad-dinja, il-gwerer, il-kbar. Methven kien bniedem magħruf, kbir fl-età, palma spiss kien jiġri li jieħdu daw il-postijiet ta' gżejjer żgħar ma fihom xi taħbit kbir biex tmexxihom, imma kien militari bħal ħafna oħrajn, u għalhekk ara fimexxi ċerti operazzjonijiet matul il-gwerra li swew taġid għall-Imperu Ingliż. Il-Maltin dew jersqu lejn ċerta maturità li kienu ilhom jissaportu biex jittrasmittuha lill-awtoritajiet ta' fuqhom. U għalhekk qegħdin nersqu lejn seklu, is-seklu 20, li fih Malta tagħmel passi kbar biex dejjem tikseb gvern responsabbli li jwassalha biex tiddeċiedi xi ftit mill-ħwejjeġ tagħha nnifisha sakemm fl-aħħar tasal fejn tixtieq u ma jkunx hawn iktar barrani f'pajjiżna.
Meta Lord Methven ġie nominat gvernatur ta' Malta f'Jannar tal-1915, l-ewwel gwerra dinjija kienet ilha diġà kważi 6 xhur. Huwa ħaseb biex jarma Malta b'isptarijiet li jistgħu jilqgħu l-feruti ta' Gallipoli. Lil gżiritna malajr laqmuha in-ners tal-Mediterran. Tista' tgħid kienet saret sptar sħiħ. X'in wasal Malta, il-gvernatur il-ġdid ġie kellu 70 sena. Imwielet Wilshire fl-1845, l-akbar fostu li til-baruni ta' Methven, daħal mal-Iskots Fusilier Guards u ħadem fl-espedizzjoni ta' Ashanti fl-1873. Anqas minn 10 snin wara kien leġittu fil-battalja ta' Tell el-Kebir u kiseb fama militari fl-espedizzjoni ta' Bechuanaland. Min jgħid li dawn l-espedizzjonijiet ma kienux ħlief kampanji militari, bosta drabi ban politiku. Sabiex il-Gran Brittanja tkun tista' tistabbilizza xi pajjiżi rib oħrajn li kienu ġa kolonji tagħha, jew biex tiksibhom f'xi mod jew ieħor. L-Imperu Ingliż, speċjalment fis-seklu 19, kien fost l-aqwa forzi militari u navali tad-dinja. Kolonji mxerda mal-erba' tirjieħ. Fl-Azja, fl-Oċeana, l-Awstralja, l-Afrika, il-Vant Nofsani, l-Ameriki u l-Paċifiku. Eluf ta' soldati kienu jiffurmaw dawn l-espedizzjonijiet fil-biċċa l-kbira il-mexxija minn uffiċjali Ingliżi. Is-soldati kienu jkunu mir-Renju Unit, Ingliżi, Skoċċiżi, Irlandiżi u minn Wales. Magħhom kienu jiżdiedu nies ingaġġati fil-lokal. Fl-1891 mit missieru u għalhekk laħaq baruni hu. Kien ġaj gawdi rispett mis-soċjetà alta Ingliża, tant li ġie deskritt bħala suldat komplut b'sens kbir sportiv. Gwerra kbira li fiha ġie ferut u maqbud priġunier kienet dik tal-Afrika t'Isfel bejn l-1899 u l-1902. Dan kien żmien meta r-rieda tan-nattivi ta' tant pajjiżi ma kienet toċċejn quddiem forza militari Ewropea. f'dan il-każ Ingliża. Kien żmien meta l-qawwiet Ewropej kienu f'tellieqa min jikseb l-aktar art madwar id-dinja li ttieħ sorsi u allura għana. Kif ukoll soldati biex jintużaw fil-ħarsien tal-artijiet miksuba. Li tkun suddittu tal-imperu kien ifisser li tħaddan u taċċetta dak kollu li jiddeċiedi l-imperu. Malta kienet waħda minn katina kbira ta' pajjiżi fid-dinja li kellha tagħmel l-istess. Dejjem taqdi taħt dixxiplina militari. Met bin inħatar Commander in Chief tal-Afrika tas-Sud bejn l-1908 u 12 f'dan iż-żmien laħaq Field Marshal. Għall-ewwel gwerra dinjija kien ġa kiber iżda ta' semu fit-taħriġ. Malli wasal Malta mhux biss ħejja qatt ta' sptarijiet, imma ra li jingaġġa l-Maltin biex jgħinu fil-gwerra ta' Gallipoli. Qatt ta' ħaddiema ntbagħtu Gallipoli u aktar tard Salonika fil-Greċja. Waqt li t-tarsna kienet għaddejja b'kemanda saħħa biex xogħol fuq il-vapuri, qatt ta' volontiera minn riġimenti Maltin inaqdu mal-forzi Ingliżi fil-van tal-Mediterran. Sejan nar tal-1916, Malta kienet ġa tgħott il fuq minn 20,000 sodda fi 28 sptar u postijiet ta' konvalescenza, inkluż żewġ palazzi tal-Gvernatur, San Anton u Verdala. Il-Gvernatur Methven għara fis-sens ta' dover u għajnuna li taw il-Maltin, tant li faħħarhom. Żied jgħid li l-Maltin u l-Awċin sabhom serji u jaħdmu sfiq. Wasal biex sa ħansitra faħħarhom mar-Re George ħamsa fl-1918. Il-re apprezza sem importanti u patriottiku tal-Maltin. Sintendi patriottiku għaw tfisser fis-sens tal-lealtà lejn l-Imperu Ingliż, mhux lejn art welidhom. Għal darb'oħra Malta swiet strateġikament. Il-pożizzjoni tagħha ssarfet bħala għajnuna immedjata biex titkompla l-gwerra bla tfixkiel, l-istess bħalma kienet għamlet fil-gwerer ta' Navarino u l-Krimea. Meta wasal il-Gvernatur Methven kienet kemm laħaq Arċisqof ġdid għal qalb l-Ingliżi, Dom Maurus Caruana, li kien ħadd taħriġ u l-esperjenza tiegħu fir-Renju Unit. Ma ninsewx li l-isqfijiet biftejjim mal-Vatikan taħt l-Ingliżi kienu jintażlu bil-kunsens jekk mhux rakkomandazzjoni tal-istess Ingliżi. Ħaġa stramba ħafna kif il-kap tal-Knisja Protestanta kellu dis-saħħa kollha fuq għażla ta' isqof Kattoliku. Ukoll jekk xi isqfijiet f'Malta kienu jgħidu li jibżgħu li l-Maltin jistgħu jsiru protestanti taħt l-Ingliżi. Ftit jimqabel telaq minn Malta, Methven laqa' lill-Imperatriċi Marija Feodorovna tar-Russja, maħruba mir-Rivoluzzjoni Bolxevista fir-Russja. Minn hawn rigbet fuq vapur ieħor għall-Ingilterra. Il-Gvernatur spiċċa minn Malta fl-1919 lejn l-aħħar ta' April. Wara Malta Methven sab ruħu jmexxi t-torri ta' Londra u jieħu interess fil-moviment ġdid tal-Boy Scouts. Miet ta' 87 sena fl-1932. Fajtu ż-żewġ darbtejn. L-ewwel mara mietitlu sena wara li ż-żewġa. It-tieni mara, kuġintu, tagħtu 5 titfal. Sakemm jasal il-Gvernatur li jmiss f'Malta, l-Ingliżi jisparaw fuq il-folla waqt l-irvelli tal-1919 fil-Belt Valletta u joqtlu 4 Maltin.
Meta semmejt l-anniversarji ta' din is-sena, l-ewwel wieħed li jasal huwa proprju fis-7 ta' April. Fis-7 ta' April waqa' t-teatru. Laqtuh bil-bombi il-Ġermaniżi. Meta waqa' kien jgħad fis-stat immedjatament wara l-gwerra seta' faċilment jittellem il-ġdid bi spiża anqas ma dan ma sarx, hemm ħafna raġunijiet varji, spiċċa biex ħafna biċċiet minnu ittieħdu il-blat għall-bajda, kulħadd jiftakar. Minuta ċerta età il-biċċiet kbar li kien hemm il-blat għall-bajda fejn illum hemm il-park and ride kemm kien hemm biċċiet minnhom jistennew biex jinbena, da qatt ma seħħ għaddew għexieren ta' snin u dan baqalaru kaza tagħna biex ngħidu hekk għaliex qiegħed fil-bidu tad-dħul tal-Belt Valletta u baqa hemm. Biex nortu mal-istorja tat-teatru, għażilt nitkellmu ma' Dr. Simon Merċieqa. Dr. Simon Merċieqa fl-Istitut tiegħu tal-Istudju tal-Mediterran, il-mużika klassika sagra għandha post kbir, l-opra wkoll u allura tajjeb li naraw ftit għal xiex kien qiegħed hemmhekk dan it-teatru. Naraw ftit l-Ingliżi kienu xi ħobbu għall-opra għax wara kollox l-opra hija aktar ta' oriġini italjana. U naraw ukoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar kellhom din ir-rabta mużikali mal-gżira tagħna. Imma se nagħtu titwila wkoll lejn mużika sagra, ninsabu għaddejjin f'perjodu f'April meta hawn il-festi wkoll tal-ġimgħa l-kbira lejt il-kbir u ġranet oħra liturġiċi għall-Knisja Kattolika u għalhekk tajjeb li naqdu dak kollu taħt il-kappa mużikali u nitkellmu fuq il-mużika. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandna pjaċir li magħna reġa' jinsab madwar il-mikrofonu Simon Merċieqa. Dr. Simon Merċieqa huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'ħdan l-Università ta' Malta, riċerkatur li huwa biżel diversi riċerki li jieħduh xi drab il-bot mixtuta. Simon, qed insellimlek.
Sellimlek wkoll.
U jkolli ngħid speċjalment l-Istitut tiegħek dan l-aħħar snin ikkonċentra ħafna speċjal. Lizza prattikament, niftakar nitkellem anki ma' Fra Di Val, darba minnom kont għaddejt li lu inti, fuq il-mużika. Nistgħu nispjegawha di qabel ma' nidħlu għas-suġġett tagħna l-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran għaliex jinteressa ruħu fil-mużika. Mużika qadima, klassika.
Klassika anke pop u moderna qed nispeċjalizzaw anke elettronika. Allura qed insellem il-memorja ta' Fader Peter Sargin Onglot li għadu kif ħallina bħalma jafu s-semmija ftit tal-jmilu u li kien il-moħħ wara dan l-Istitut. Kien il-moħħ li krea l-Istitut tal-Mediterran. Li kull qasam li da jkrea llum kibru saru dipartimenti u l-idea kienet li kura l-istitut l-università li jibda jaħseb għal sipi ġodda dik il-qasam tar-riċerka u tat-talim li kienet ikun żviluppat fl-Ewropa. Kellek il-qasam antropoloġiku, għadu sal-lum parti ma llum kibber dipartiment fil-qasam tal-istitut tal-Mediterran, kellek il-qasam ukoll l-istorja mediterranja. Ovvjament kien għadu kunċett kważi ġdid maħruġ minn brodu fil-50-ijiet imma Malti jasal fis-70-ijiet, imma mbagħad kibru aktar fil-kunċett jekk nistgħux nitkellmu fuq ċiviltà jew ċiviltajiet mediterranja. Niftakar ukoll ħafna dibattit ma' Fader Peter fuq dan il-punt. Jekk hemm ċiviltà mediterranja u ċiviltajiet, għalbidu kont naħseb li hemm ċiviltajiet. Ma llum aktar ma nara mill-kotba li ħerġin naħseb nistgħu nitkellmu anke fuq ċiviltà mediterranja. L-aħħar ktieb l-aħħar iċ-ċurija dak li qasam ta' kummerċ u movement ta' popli. David Abulafja fl-aħħar ktieb li kiteb di Great Sea. Meżan saħħu di Great Sea, kunċett bibliku. Ukoll kien hemm il-qasam tal-ġeografija li ddaħal hawnhekk fl-istud tal-Mediterran, daħal ukoll il-kunċett tal-lingwi, miżmien anke l-Ispanjol li mbagħad ġie dipartiment sieħu llum qiegħed fil-Faculty of Arts. Uriet ukoll kellu interess personali Fader Peter fil-performing arts. U naħseb u kien ukoll ġa viżjonarju anki f'termini Ewropej li kien mill-ewwel nies li daħħal il-performing arts fl-università. Forda ħallu ġew mill-konservatorji, primarjament l-iskejjel li ħafna drabi kien huwa parti mill-università u llum il-barranin stess li tiġi kuntatti magħna qegħdin illum anki prime movers aħna, anki fl-assoċjazzjonijiet pereżempju tal-konservatorji, kif intu ħdimtu, kif irnexxielkom intom iddawru suġġett mużikali fis-struttura universitarja. Ovvjament il-proċess mhux ħafif, il-proċess huwa wieħed qil għaliex l-Akkademja titlob ċertu miżuri waqt li l-mużika għandha l-linji differenti tagħha. Fl-universitajiet li kien ikun hemm il-mużikoloġija ward it-tagħlim fuq l-istorja tal-mużika imma mhux
il-mużika
mhux il-mużika ward it-tagħlim u kif ħan kunet nitkellmu hawnhekk allura ħan kunet nagħmlu diskors mużjoloġiku li nista' nagħmlu x'tallim l-istorja, ma mhux qed nitkellem fuq aspetti ta' kompożizzjoni dak inħallija mbagħad għall-mużiċisti u kritiku oħra. Irnexxielna ndaħluha, taħanna t-teatru li wkoll it-teatru beda bħala storja tat-teatru kritika tat-teatru. Llum bil-mod il-mod teatru nixi, grazzi anke għal grupp teatrali qawwi ta' lecturers li fih, ukoll anki f'dik li hija qasam ta' prattika, u wkoll riċentement se ntejlu viżjoni ta' Fader Peter u b'aċċettazzjoni ta' rettur preżenti wordini ta' ħanna danza. Id-danza wkoll illum parti mit-tagħlim tal-kurrikulum fl-università. U kien jara anke l-Istitut tal-Mediterran bħala prattikament laboratorju. Li ntistgħu tagħmlu fl-istutturi x'għandek istitut li taħdem dan qasam ta' laboratorju. Hemmhekk naħseb kien il-viżjoni tiegħu li konna qegħdin fuq il-forefront tal-istrutturi akkademiċi bħala tal-mata f'ma tiġu l-barra li jidu l-ekku kifġili għanki t-għallek
bil-ġurnal ta' kom.
Bagħissa, kol, ġi krija ġurnal, l-Journal of Mediterranean Studies, naħseb huwa l-uniku ġurnal mondjali li joħroġ minn dul università. Huwa gradat mill-komunità internazzjonali, fornin ta' n-nezzutturi, l-auditing ma jesistix biex l-accounts għal-minu barra, anki aħna li nikdbu nkunu suġġetti għall-auditjar. Akademiku u waħda mill-istituzzjonijiet importanti.
Arbir
fiħin nifsu, l-European Science Foundation, iggradat Journal of Mediterranean Studies li huwa jaqa' taħt il-kappa tal-Mediterranean Institute bħala e-journal, vordri huwa fuq l-istess livell tal-annan, fuq l-istess livell ta' ġurnali oħrajn. Minħabba il-kontenut akademiku wali li fih huwa insellem minn ħadem fuq Paul Klaw, mod partikolari anke Carmel Vassallo, anke minn Edi Aħar, Paul Sant'Cassia oħrajn li ħadmu taw kontribut tagħhom anke l-istaff biex dan il-ġenel ħadew livelli. Naħseb huwa xi ħaġa l-università għandha biex tiftaħar infatti kompli s-saħħa allura f'dak il-qasam l-akkademja u l-isforzi akademiċi. Jalla voli aħna forsi nidru żgħaru għandna limitazzjonijiet tagħna.
Għandna sorsi.
Għandna sorsi u probabilità din l-insolarità u dawn iċ-ċokon iġelulna forsi nagħmlu dik il-qabża aktar mill-li ħadd ieħor li m'għandu bżonn jagħmilha dak l-isforzi għax għandu affarijiet oħra għandu kollox bħalma dejjem jiġri dik hija proċess ukoll tan-natura wordi aħna soġġetti għal-liġi tal-fiżika
bħal kull ħadd wordi. Tal-ispeċi.
Biex niġu għal-mużika, ġifiri tkompli isamma l-ewwel domanda li inti ftaħt mod tajjeb ħafna u anke b'tislima lill-professur Saracino Glot Father Peter li kien il-moħħ wara dawn l-inizjattivi. Il-mużika wkoll, li ħan niġu għalija nirġgħu, naħseb ħadtik vantaġġ jew inti sibt vantaġġ fl-istitut bħala li l-mużika għandek hawnhekk kapital enormi milli jidher minn dak li jiena naqra anke li taddili inti bħala papers li jkollkom miżmien għal żmien ippubblikati li hawnhekk Malta diddaq xejta gżira kif sejjaħnilha għandha wkoll arkivi tant tajbin forsi mhux kollha fl-istess livell fis-sekli kollha imma tajbin biżejjed li tagħti skop għal dan ix-xogħol xejn. Jekk jinteressaw ruhom il-barranin.
Ħafna, kelli anke kuntatti mill-Amerikani li interessaw ħafna l-arkivi tagħna bħala anke sorsa riċerka. F'dik li hija mużika mis-seklu 16-il quddiem, l-arkivi tagħna jibdew isiru ħafna importanti. Dak li huwa kontenut mużikali, f'dak li ġi preservat, għadik finalment mhux biex kont x'fadallek jott ukoll. Fadal ħafna materjal, forsi ftit konna nkunu konxi tagħhom, bdew fis-sebgħinijiet, Dunġwana Zopparda ħadem ħafna, Joe Vella ħadem ħafna, Dion Baħġar ħadem ħafna, bdew jaħdmu ħafna dal-qasam mbagħad anke Vella Bondin u oħrajn, min mill-lat mużikoloġiku u min mill-lat li jaqbad daw jedithom għax mużika passata ma sax id-doqqa jedithom biex jibdew jindaqqu beda jkun hemm għarfien. Issa ovvjament qed naħdmu fuq livell li l-għarfien ikun anke b'mod akademiku fis-sens li jibdew jinħarġu anke papers f'ġurnal. Anki frivisti kem lokal u kem barranin, ma kellek l-okkażjoni nikteb anki barra minn Malta fuq dan is-suġġett għal dan l-arfien biex isir aktar mod wieħed saħtu qawwi. U hemm attrazzjoni anki ta' barranin lejn dall-arkivi. Ovvjament ir-raġuni li Malta inzertat f'punt ukoll storiku fejn inti kellek żewġ affarijiet. L-ewwel żviluppi kbar li seħħu l-Italja fil-qasam tal-mużika. Mod partikolari Napli fis-seklu 18 li ankunu forsi nitkellmu anke ftit issa dwarha. Fis-sens li Napli ssir it-tieni l-aktar belt importanti fil-Mediterran, it-tieni l-aktar belt importanti fl-Ewropa wara Londra, popolazzjoni tgħaddi l-Konstantinopli, u għall-mument kella ċans ukoll issir il-belt prinċipali fil-Mediterran. Għadha jkun hemm il-preżentat ikunu ġa ħarġet meta nkunu għamilniha waħda mill-pubblikazzjonijiet u joħroġ ċar tal-University Press sensiela ta' papers li ġew pubblikati u għaditjati minn Carmel Vassallo. U maffiċek ma zbaljax li joħroġ ċard l-importanza ta' Napli bħala belt mediterranja.
Ja ċentru u studju tal-mużika.
F'dak il-punt tkun xi ħaġa periferali li qed toħroġ il-mużika, ma issa tissir ċentru importanti taħt kollu biex meta waqaf is-salta ta' Napli fl-1734 u mbagħad jgħaddija lit-tifel tiegħu fl-1756. Imma l-aktar li ġara kien il-mument ukoll fejn kellha ċans f'dak li hu kummerċ tiżviluppa l-kummerċ mar-Russja. Ar-raġuni dana ma mlitux, speċjalment llum naħseb persuna kolpevoli ħati. Da kien Bernardo Tanucci li kellu viżjonijiet oħrajn illuministiċi kew ma tajbi biss li telfu l-Napli u l-Mediterran allura jgħaddi f'idejn imbagħad tliet ġnus li kompetew bejniethom u Franza, l-Ingilterra. U tidħol ukoll l-Amerika f'dal periodu. Fil-Mediterran Napli titlef dik il-forza fl-idea tiegħi minn dan il-kummerċ li se żviluppat mar-Russja x'kienet it-tutubat kif ngħidu mhux kultant. Nazzjoni sir qawwi kif ġara la Franza, kif ġara l-Ingilterra, anke eventwalment kif ġara l-Amerika ħabba skersa l-istorja li inti jekk taħta f'dik l-okkażjoni toħodha.
Tempiżmu
importanti jekku. Dan il-perjodu wkoll allura bħal ma taf għandek programm sħiħ. Naħseb li hu qablu xek ma' Konrad Tejk fejn kienet jitkellem fl-arkitettura bħal anki mod importanti kif reġim anke esprimi ħsibijiet jew kif poplu matul żmien jesprimi ħsibijietu, il-mużika kienet fuq l-istess livell. Il-mużika kienet sors importanti għal politiċi u gvernijiet fil-passati.
Arrija politika l-mużika.
U biss kien hemm anke arrija soċjali f'Napli tas-seklu 18. Kif anke kien arrija soċjali f'dak li huwa ħedma marittima f'Napli tas-seklu 19. Kellek l-iżvilupp enormi ta' ħafna orfanatrofi, kellek problemi kbar f'Napli ta' aspetti soċjali u provaw solvuhom billi jikrjaw orfanatrofi. Allura rridu jaraw fejn ħajħadmuhom. Ara kellek orfanatrof li qed jafru l-drabi fuq il-marittim u ħnajn li bdew jafsu fuq il-mużika. Infatti, kollha kienu konservatorji di Napoli jitilqu minn dan il-kunċett. Incidentalment kien anki laħaq il-gżejjer tagħna x'kien kinti tara l-mużika fis-seklu 19, il-famuża banda ta' Andri ibni de Mama li qed jagħmilha. Jidher ċalli kien hemm dan l-aspett soċjali wara l-mużika jekk persuna issa jkollu problemi kif ħajħdem għal mustrument la voljami l-għandu l-widna jisajdu għablu dik għal-mustrument għalli prova tiħdek l-sufficienza ekonomiku. Fordi kienem anki daw l-aspetti importanti, minn daw l-aspetti ovvjament ħarġa skola qawwija napletana anki ta' mużika li lim minn da li hija importanti ħafna wieħed qisha. U ukoll di kella l-influenza f'Malta. Ma dan ukoll mbagħad għandek it-tieni fatt ukoll tal-Knisja Barokka, forse nitkellmu fuq il-Knisja Kattolika, l-esperjenza barokka, il-kontrriforma fejn fil-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Ewropa, inkluż Malta, din l-idea ta' glorifikazzjoni allura ta' reliġjon u dottrina kristjana kattolika anke kienet espressa permezz tal-mużika. Allura għandek f'dan il-perjodu Welt, letteralment huwa Welt, fis-sens li qed jintuż issa fi żmien l-Enlightenment, Welt of Nations ukoll dan il-kunċett ta' Welt enormi mużikali li bil-mod il-mod tiġi anki skopert, anki aktar apprezzat. U Malta kienet f'parti minn da, insertat geografikament viċin il-post li qed iseħħu daw l-affarijiet, forsi llum bir-riforma tal-internet u anke qasam beda jidħol anke l-mużika diġitali fil-kors tal-università. Naħseb f'dan il-kunċett ġdid ta' Welt imbagħad il-mużika anke forsi konna ċans nitkellmu llum timxi lejn l-Amerika. Mis-seklu 20 u anke qabel wardi ċ-ċentru tal-arti il-pop beda mill-Amerika u hija l-mużika importanti sas-seklu 20. U mek allura Malta kien fi żvantaġġ għax kellek distanzi enormi. Probabbilment illum bl-internet ukoll daw distanzi qed jaqgħu u qed naraw allura movimenti mużikali joħorġu minn kull imkien. Allura Malta qed
terġa' villaġġ globali.
Dal-idejat globali infatti għandek iskoperti anki b'mod qawwi fdal-aħħar żmien l-mużika Asjatika u anke Arbija. Dan il-melanġ kollu li probabbilment ikonna anke dialettika ġdida. Naħseb dan huwa fatt pożittiv u dan ukoll ħnerġa' nirritorna kienet l-idea wkoll ta' Feder Peter li krea l-Institut dal-forma ta' Melting Pot fejn niżlu
jitlaqgħu
jitlaqgħu u allura mitlaqqihom mbagħad bħal meta għandek xi
tlaqama
tkun hemm dan it-tlaqim u minn dan it-tlaqim joħorġu idea toħsib jiġġorr.
I'm all right, illum Dr. Simon Merċija qed jagħtina stampa ċara ta' xena mużikali fis-sekli 19-20 li ddur mat-teatru tal-opra imma fl-istess ħin tidħol ukoll fil-knejjes tiltaqa' mal-mużika sagra. Komplu simgħu I'm all right. Dan l-isfond kollu laqatni ħafna l-punt li semmejt kombinazzjoni ampasanta indrit għal-banda biex ngħidu hekk.
indrit tal-banda jifakkarna fil-banet li spikkaw fis-seklu 19 wara kollox iż-żerriha hemm kienet, li hija aspirazzjoni pjuttost taljana, għadek qed issemmi anke l-konnessjonijiet li hemm b'influwenza kbira minħabba l-banet militari Ingliżi li kienu għaw. Imma hemm ħaġa oħra biex nitlu taħt il-kappa ta' din is-sensi l-I'm all right, hemm xi ħaġa oħra tidher stramba mela qegħdin taħt l-Ingliżi imma nġibu ispirazzjoni ta' fenomenu laqabad mal-irħula kollha ta' Malta u daġi mill-Italja. Hemm ukoll l-opra li l-Ingliżi ma tantx ħallew xi bini partikulari kważi kollu utilitarju li ħallew, imma Joel Belt Valletta iħallu x-xogħol ta' Berry it-teatru tal-opra. Li ma tippretendijiex taħt l-Ingliżi fenomenu daqshekk Taljan kbir jitħalla hemm. F'daw il-ġranet meta qegħdin ukoll nimmarkaw is-sebgħin sena minn mindu twaqqa dan il-bierek teatru u għadu għaddej sallu bil-kontroversji tiegħu.
Kien kontroversja
għax ukoll ma kienx jiffittja jaqbel mal-assjem fejn bena.
Qabel inħaraq fordir dejjem kontroversja.
Ukoll goff għal dik il-belt kif kien jiġifieri hemm dawn ħafna problemi l-oħra. Imma kif tispjega li l-opra f'Malta, il-banda f'Malta kien ħduhom żewġ kolonni daw tal-mużika fis-seklu 19 kienu spirati mill-Italja taħt l-Ingliżi. L-Ingliżi kif kienu jaraw il-mużika Taljana, il-ħoss Taljan.
Din hija ħaġa interessanti ħafna għaliex aħna fid-dialettika tagħna bħala poplu aħna nqisu l-Ingilterra hija kontra l-Italja, maqsuma fit-tim tal-futbol li għal ħares intaqgħu ġiex support waqt xi logħba ħdej Xorġin għax tissobi.
Aħħar gwerra kbira.
Probabbli jidher għal kitor tal-aħħar gwerra kbira li x'aħna ġejna attakkati bl-Italjani, kellek il-kussjoni tal-lingwa f'Maltek it-Taljan u x'l-Ingliż iddominat is-seklu 20. Fil-verità, anke ngħid lill-istoriċi għodu attenti meta tagħmlu backward projection tal-history, għax mhux bil-fors dak li qed narawlhom kien 200 sena ilu jew 300 sena ilu. L-istorja hija proċess.
Tal-memorja u.
Ekku, evolutiv anke l-memorja wardi.
Maħdum għallum.
U x'kultant tradik il-memorja wardi.
Maħdum
fuq illum. Wardi l-istess ħaġa li ġara f'dan il-kuntest li l-Ingliżi fil-bidu meta ġewgħu anke t-tieb ta' Miċeri l-opra f'Malta pubblikat mill-Pin u aktib sabiħ ħafna Roġa Charlie, l-Ingliżi kienu favur l-opra. L-Ingliżi kienu jħobbuha. Napli kienet iċ-ċentru kulturali, l-Ingliżi dan irrikonoxxuh, ovvjament l-opra kienet tistema id-doqqa l-wudnejhom, kif aħna id-doqqa lina l-pop tal-mużika Amerikana, wara inti tisma' persuna li ma tafx kelma bl-Ingliż hija litterata fl-Ingliż u tismagħha tkanta siltiet mill-mużika Amerikana.
Kien il-pop ta' dak iż-żmien.
Il-pop ta' dak iż-żmien. L-opra inti meta tqiset tittaraw f'dan il-kuntest kien il-pop ta' dak iż-żmien u l-Ingliżi kienu jarawha u kienu jħobbuha u kienu jissapportjawha.
Ma' Sweet Malta biex saru jħobbuha jew l-Ingliżi tradizzjonalment kienu jħobbuha.
Ma naħsibx ma studjajx kemm il-kontribut ta' Malta ta' ovvjament kienet ħolqa f'Katina. Anke l-Ingilterra stess kien hemm it-teatri tal-opra kellhom tradizzjoni wkoll opra barokka, ġa kienet teżisti fis-seklu 18 l-influenza tal-opra Taljana b'mod partikolari għal darba oħra Napli qed ħalli l-influenza tagħha u għandek ħafna l-Ingilterra purselu oħrajn qegħdin imexxu dan il-mudell tal-opra, l-opra mill-Italja qed mur anke għal Mozart il-Ġermanja fordri dan il-proċess kien ilu għaddej. Ma naħsibx li Malta kienet
sa fiżjoni kbira.
Biss ovvjament il-militar kienet ikun hawn u l-opra u ngħidu wa kienet ukoll fera qed tolqot il-kulħadd, biss kienet ukoll xi ħaġa tal-irid fordri il-malak tal-li kien jmorulek it-teatru ma kienx se jmollok is-suldat komuni, kien ħajmollok l-uffizzjal. Il-mużika wkoll għadha.
Maltej ma kienx imur ir-raħħal,
ma kien imorru. Biss mbagħad kif nargumenta tru l-knisja li bdiet tidħol hemmhekk iva ma kien hemm anke interessi
ta' twaslet fir-raħal.
Twaslet fir-raħal ir-raħal interess li kollu interess li jara l-opra.
Spettaklu
fil-knisja anke kellu meta jiġi kantant importanti jkun hawn dawn il-kunċerti fuq il-fosos u kantant importanti ma naħsibx li mmur kulħadd tal-jum. Sakemm ma jkunux f'xejn wur diri bħal m'għandek lajlhom MTV naħseb għandhom il-fussuċċess tiegħu anke huwa b'xejn. Kif ikun bil-flus naħseb ikun hemm inqasniż. U l-istess mekkaniżmi jaħdmu f'dan il-perjodu bid-diffikultajiet u bil-konoxxenzi kollha li kien hemm. L-Ingliżi kienu jħobbuha u ġieli anke sitwazzjoni fejn qalgħu anke ġdid ġew teatru Manuel. Jew għax jitkellmu ħafna li f'dal-perjodu t-teatru kien bost mur titkellem. Wara inti teatru fis-seklu 18 għadek mur Brius tieħu l-ikelm miegħek tmeċċla tikol karawet tissottek mhux biex l-impresarju jaqgħad biċċiet minn hawn minn hemm ma kienx il-kledja ta' opra tibda. Issa kien tisma' programm fuq ir-radio u daqqajsek biċċa xi ta' minn hawn hipperejd hekk dik il-kelma hipperejd. Dak li llum qed naraw fuq ir-radio kien isir fit-teatru kien hemm din l-atmosfera. Llum it-teatru xi ħaġa serja. Kien xi ħaġa divertiment, kien kważi disco.
Popolari.
Popolari, war divertiment.
Minn ar-regoli.
Minn ar-regoli. Bir-regoli tiegħu bħal kull divertiment tiegħu. Infatti toħroġ ċara. L-istess kien qed jiġri fit-teatru beda jiġri fil-knejjes meta tinżaq biċ-ċopra popolari dur imbagħad biċ-ċar reliġjuż kien jdawru s-siġġiet lill-gallerija tal-ordni biex jarawha. Ġieli kien kustjonijiet ukoll interni bejn qassin il-Monsinjur fuq it-tip ta' mużika x'qed toġbu għadha kontra.
Daħ
il-Vatikan.
Fejn
per minnhom li qed nippubblika anke l-Vatikan biex jirregola l-affarijiet, li kien qed jiġri Malta kien qed jiġri l-Italja. Dan il-kuntest iva l-Ingliżi kienu jħobbuha l-opra u allura taw kontribut l-opra, fuss-sens dan għajn iż-żvilupp tal-opra f'Malta. naħar uħra u koll, għax insemmejt it-tuni punt huma l-banet, l-Ingliżi u koll li daħlu il-kunċetta banet f'Malta. Forbi l-kunċetta banet f'Malta jidħol ma l-Ingliżi. Fizmi l-kavalliri ma kienx hemm
kunċetta banet. Ma ispirat mill-Ingliżi jew ispirat mill-banda Taljana.
Ħajġ li ħajkun nambat
ġo format Ingliż.
Naħseb l-ewwel ma kien hemm l-influenza, illum id-dokumenti li qed nara, nissuspetta l-ewwel influenza se kienet Ingliż aktar mill-Italjan.
Il-banet li jaraw
id-dokumenti. Dawk idħlin il-banet militari fuq ir-ram u idoqqu speċjalment għan-Navy u manki tal-armi jimmarċaw il-belt u mbagħad daw jieħdu dil-idea. U bdew anke jiġu mistednin il-banet idoqqu fil-festi. Fl-Ingliżi kellhom kull interess hawnhekk li m'hemmux l-iżbal li kienu għamlu Majorka li jitilfuha minħabba clash mal-Knisja.
Joġbuha f'kollox.
Għandhom aktar milli joġbuha f'kollox, naqsu żel kelma joġbuhax.
Ma kienet mutu għax
kien hemm għaddejġiet ukoll għax kellek dialettika norma ħarba l-protestantiżmu. Min-naħar oħra huma jridu financial resources, wara li kemm jista' jkun mal-popolazzjoni da jkollniex friction, pruvaw jevitaw il-friction. Ovvjament, għawek
qed jassessu. Kienet ħabiba tal-Ingliżi.
Kif dak il-kuntest iva, imma f'dak il-kuntest f'dan il-kuntest ukoll għandek ħaġa interessanti li beda jiġri hu li aktar milli għandek l-Knisja uffiċjali lek qatt ħafna lura għandek issa l-Knisja
tiskel
il-fratellanza araw banda militari fil-bliet. Insibuhom fil-1820s issib festi minuri tar-Rużarju eżempju waħda minnhom Borma x'rajthom jistiednu il-banda tal-Ingliż ddoqq lejlet il-festa.
U jiġu fil-parroċċa
doqgħu. Pereżempju ġieli ġabu statwa ġabu banda ddoqq. Ovvjament huma qed jemulaw l-istruttura qed jiġri mill-Ingliżi għax daqqa ddoqqa ġi l-ammiral jew ġirre aktar ta' jew reġina tiċċelebra.
Reali tiċċelebra qed kellhom mudell.
Tifet jiġri llum ukoll ħajkonna dalwaqt ġimgħa l-kbira, wara l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira u tibda tinduna li l-films Amerikani qed iħallu l-effett illum fuq il-kostumi li ilha ġejja l-ġimgħa l-kbira nbidlet
bil-kuluri.
Bil-kuluri kollox tidher ċar x'inhu jiġri. Huwa l-istess proċess li jibqgħu dejjem għaddejjin fis-strutturi wara l-bniedem dejjem kuntesta lek ġbiddan il-punt. Fatt qabel fi żmien il-kavallieri l-aktar li kienu jkollhom ukoll għax ġa kien il-mudell, fil-festi kienu jużaw l-istrutturi li kien hemm tal-ordni għaliex kellek il-fifri, it-tambur, mod partikolari fuq il-galeri, għadaw kien jgħidulhom idoqqu wkoll fit-toroq qabel l-proċissjoni. Kien forsi daħlu xi ordni portatili biex idoqq, eventwalment meta ġew l-Ingliżi l-istrutturi militari tagħhom huma rittimi. Mhux fifra u tambur kellhom banda bir-ram u strument li ħerġin ġodda nkluż il-klarinet li jdieħel issa mal-Ingliżi. Allora hawnhekk ħoss ikbar li incident talment kienu kol parti mill-izvilup tal-rivoluzzjoni franċiża li provaw joħolqu din l-orkestra tal-poplu ra kemm iġibka mal-ħala mużiċisti ħaddoq fil-beraħ u tagħmel ħosa x'inti m'għandik l-speakers. Dak kien dal movement li ħarġi. Ara f'dan il-movement tiġi kreata din il-banda f'Malta u mbagħad fl-istess ħin ukoll għandek l-istess żviluppi ta' banet ħabba l-istrumentalizzazzjoni tisseħħ ġewwa l-Italja li l-Italja aktar naħseb tkun influwenzat issa mill-iżviluppi tal-Awstrija u l-Ġermanja. U anki Franza m'aktar mill-Awstrija u l-Ġermanja. Tinżiex li famusa diski marċ inkiteb b'affiża kontra Taljani. Amma naħi dawn il-kunċetti f'xorta fil-livell ta' nies daw titlu. Eventualment anke din l-istil ta' banda titħol f'Malta u naħseb ikonna convergence f'Malta ta' daw it-tnejn. Kemm f'dik li hija kompożizzjoni, għawa kif se jkellmek mingħajr jaħdem fuq il-kompożizzjoni. U kemm anke f'dik li hija ta' struttura. Fil-fatti il-banet ta' soċjetajiet jimxu fuq mudell Taljan fi għandek linjan fuq quddiem u l-bras fuq wara, waqt li l-Ingliża normalment imx il-bras quddiem u ran fuq wara, ma tgħidx l-kompożizzjoni, qed noħodha mhux mod skematiku minn mod ġenerali, waħt għandu l-format tiegħu
ma' barra. Forsi nagħmilek il-mistoqsija hi il-marċi li għandna jiġu komposti għaltant.
Kemm għandek ħafna tip ta' marċi għandek marċi.
Huma ispirati mill-Ingliżi.
Għandek minnhom ispirati mill-Ingliżi, fatti kellek ħafna jispiċċaw band masters ta' gażini kienu band masters Ingliżi. Mbagħad kellek korreazzjoni mod partikolari fis-seklu 20 fejn kellek numru ta' band masters Taljan jisaġem bil-kultura Taljana ġej Malta. Rambata hemmhekk kellek il-konvolġiment biċċopra tiġi anki transposta biex tindaq mill-banda, tant kemm kellek.
Għax l-oqra mibrija marċi.
Imma t-violini ġibhom fuq il-klarinetti, tant kemm kellek aspetti li ħerġin li kreaw mhux konfużjoni ma din il-
Dan
it-tlaqqija enormi. Mhux se ġej l-ġimgħa l-kbira il-marċi mużikali tal-ġimgħa għandek tlaqqija minn kollox minn fager tibqa' sejjer sal-marċi Taljani Ingliżi għaddejjin kollha flimkien u bqajna nibnu fuq dik it-tradizzjoni. Il-problema naħseb li għandna u dan ukoll fejn jipprova jaħdem anke l-Mediterranean Institute anke tru Philip Chanter oħrajn i li wasal iż-żmien ukoll bdew nsibu modelli ġodda ta' ispirazzjoni.
Eżawrejna dak li kellna.
Mhux biss eżawrejna dak li kellna, il-kuntatt ma' dak li kellna spiċċa li qed jiġri tradizzjoni bu qed tinbena fuq it-tradizzjonijiet passati.
L-opra ma diġa.
Ma diġ wasal iż-żmien ukoll li jibdew jinstabu.
Ġieli tisma' pereżempju f'marċi tal-festi ġieli tisma' anke qed jindaq illum pop.
Iva ha.
Beatles. Sors oħra ta' influenza.
Le importanti li jitlu fordi jekk il-marċi rdibqgħu ħajjin, rdibqgħu jgħixu, rdibqgħu jxorba. Kaj jibqgħu jxorbu biss mill-passat, allura hemmhekk ħajkollhom.
Qed jilapazzaw.
Qed jilapazzaw.
Biex qed joħorġu f'xi ħaġa ġdida.
Żida.
U hemm naslu nagħlqu il-programm tagħna tal-lum, ifakkarkom li ma' Dr. Simon Merci għadwar mużika sagra operistika issuktaw il-ġimgħa d-dieħla, sakemm nerġgħu nitaw minn ħatija ċar xwieqeb, inselmilkom.